ولكن قاعدة قابة بكميدة الصومالية.
Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC, na anayekukaribisha ni Harrison Kamau.
Jina langu ni Mkamiti Kibayasi, ninakukaribisha katika matangazo ya leo. Ni Jumanne Machi 12 mwaka huu wa 2024. Tunasikika kupitia radio shirika za FM kwenye eneo zima la maziwa makuu, ikiwemo Radio Citizen kote nchini Kenya. Vile vile tunapatikana kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Kwenye matangazo yetu hivi leo, serikali ya Kenya ajipata kwenye njia panda kuhusu kutumwa kwa polisi 1000 nchini Haiti ili kulinda usalama baada ya waziri mkuu Ariel Henry kutangaza kujiuzulu. Je, wataalamu wa usalama wanasemaje?
Kwa hakika serikali ya Kenya imejipata ikiwa mahali pagumu, kwa sababu kwa upande mmoja wananchi wa Kenya wanauliza, wana swali kubwa ya kuwa kama huu waziri mkuu ameondoka na yeye aliweza kutia sahihi katika huu mkataba, mbona tunaendelea?
Katika taarifa nyingine, kuna maoni mseto kufuatia taarifa kwamba rais wa Rwanda Paul Kagame yupo tayari kuzungumza na rais Felix Tshisekedi wa DRC kuhusu hali ya usalama mashariki mwa DRC.
Ni vidokezo tu vya baadhi ya tulionayo katika matangazo yetu hivi leo, lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa naye mwenzangu Mkamiti Kibayasi.
Jeshi la Israel limesema leo kuwa lilifanya mashambulizi ya anga ili kuharibu mitambo mitatu ya kurusha makombora ambayo ilitumika kutuma sehemu ya roketi 100 zilizorushwa kutoka Lebanon kuelekea Golan Heights inayokaliwa na Israel. Ghasia za mpakani ni duru ya hivi karibuni ya mapigano ya mara kwa mara ambayo yameongeza wasiwasi wa kimataifa kuhusu kuenea kwa vita vya Israel na Hamas katika ukanda wa Gaza hadi maeneo mengine katika eneo hilo. Israel pia iliripoti hii leo kufanya mashambulizi mapya ya anga katika eneo la Khan Yunis kusini mwa Gaza, wakati ikisonga mbele na kampeni yake kulitokomeza kundi la wanamgambo wa Hamas. Wakati Umoja wa Mataifa umonya juu ya kuongezeka kwa mzozo wa chakula huko Gaza, meli iliyokuwa na tani 200 za misaada iliondoka Cyprus leo ikiwa njiani kupeleka misaada kwa njia ya bahari. Ujumbe wa Marekani kuhusu uhuru wa dini umesema Jumatatu kuwa umekatisha ziara yake nchini Saudi Arabia baada ya mmoja wa wanachama wake kutakiwa kuvua vazi lake la kichwani linalovaliwa na Wayahudi au kipa. Tume ya Marekani ya kimataifa ya uhuru wa dini USCIRF imesema ujumbe wake ulikuwa karibu na Riyadh ukitembelea Diriyah, mji wa kihistoria ambao ni eneo la urithi wa dunia la UNESCO, wakati mwenyekiti wa tume hiyo Rabbi Abraham Cooper alipokataa maombi ya kumtaka avue kofia ya kidini aliyovaa kichwani. Hakuna mtu anayepaswa kunyimwa fursa ya kuingia katika eneo la urithi, hasa mtu ambaye azma yake ni kuonyesha umoja na maendeleo kwa kuwa ametokeza tu kama Myahudi, Cooper alisema katika taarifa hiyo. USCIRF ilisema Cooper na makamu wake mchungaji Frederick Devi walialikwa kutembelea eneo hilo siku ya Jumanne iliyopita kama sehemu ya ziara yao rasmi baada ya kucheleweshwa mara kadhaa kwa ziara hiyo. Maafisa waliomba Cooper avue kipa yake wakati akiwa kwenye eneo hilo na wakati wote alipokuwa hadharani, japokuwa wizara ya mambo ya nje ya Saudi Arabia iliidhinisha ziara hiyo. Uturuki, Iran na Morocco zinawania nafasi kubwa zaidi ya kiuchumi na kijeshi katika ukanda wa Sahel barani Afrika baada ya mtawala wa zamani wa kikoloni Ufaransa kulazimishwa kujiondoa kutoka eneo hilo tete. Vifaa vya kijeshi vya Uturuki na miradi ya maendeleo na miundombinu ya Morocco na Iran inazivutia serikali za kijeshi za Sahel zenye matatizo ya kifedha kutokana na kukabiliwa na vurugu za jihadi. Mali, Burkina Faso, na Niger zimepitia mapinduzi tangu mwaka 2020 dhidi ya uasi wa kijihadi pamoja na umwagaji damu. Watawala wao wa kijeshi tangu wakati huo wameondoka katika jumuiya pana ya Afrika Magharibi na kuunda makubaliano ya pamoja ya ulinzi ili kupambana na wapiganaji wa wanajihadi. Waziri mpya wa Guinea ameashiria kwamba majenerali wa jeshi waliokamata madaraka mwaka 2021 kufuatia mapinduzi watachelewesha utawala wa kiraia hadi mwaka 2025. Amadu Ouriba aliyeteuliwa na jeshi wiki mbili zilizopita ndiye afisa wa kwanza ngazi ya juu kwenye utawala huo kuashiria kwamba huenda ahadi ya kurejea utawala wa kiraia kufikia mwishoni mwa mwaka huu isifikiwe. Harrison Kamau anaisoma ripoti ifuatayo.
Jumuiya ya kiuchumi ya mataifa ya Afrika Magharibi ECOWAS imekuwa ikitoa shinikizo kwa utawala huu wa kijeshi kuitisha uchaguzi kabla ya mwaka huu kumalizika. Hata hivyo, ni dhahiri kwamba hilo huenda lisifanyike kutokana na kutopigwa kwa hatua zozote kuelekea upokezanaji madaraka pamoja na hali ya wasiwasi iliyopo nchini. Kuna mengi yanayokinzana, waziri mkuu ameambia redio Ufaransa ya RFI mapema leo kwenye mahojiano. Kutokana na hali iliyopo ya kiuchumi, ni lazima tujitahidi kuimarisha hali pamoja na kutuliza taharuki ya kisiasa ili kuweza kufanya au kutekeleza kalenda yetu kwa njia yenye utulivu, ameongeza kusema. Lengo lililopo ni kukamilisha hayo na ninafikiri kuwa mwaka 2025 utakuwa mwafaka zaidi wa kutekeleza hayo, amesema ba. Amesema kwamba taifa hilo la Afrika Magharibi linakabiliwa na changamoto kadhaa kutokana na mikasa. Huenda alikuwa kiashiria mlipuko uliotokea kwenye hifadhi ya mafuta Desemba na kuwa watu 25 pamoja na kuathiri uchumi wa taifa. Kiongozi huyo pia amesema kwamba hali inakuwa ngumu zaidi kutokana na mfumuko wa bei ambao umeathiri pakubwa raia wa Guinea ambao tayari wanapitia hali ngumu ya kiuchumi. Guinea ambayo ni maskini licha ya kuwa na utajiri mkubwa wa madini imeshuhudia miongo kadhaa ya utawala wa kidikteta wakati ikishuhudia uhaba mkubwa wa mafuta na umeme.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Wizara ya Fedha ya Marekani imewawekea vikwazo watu 16 na taasisi katika pembe ya Afrika ikiwatuhumu kwa biashara haramu ya fedha kwa ajili ya kundi la wanamgambo wa Kiislamu wa Al-Shabaab. Wizara ya Fedha imesema mtandao huo wa biashara ulikuwa sehemu ya mtandao wa kimataifa wa kuchangisha fedha na kutakatisha fedha kwa ajili ya kundi hilo lenye uhusiano na Al-Qaeda linaloendesha shughuli zake nchini Somalia na lilitajwa na Washington kuwa ni kundi la kigaidi. Watu binafsi ndani ya mtandao huo wakiwemo wafanya biashara wenye ushawishi mkubwa katika eneo hilo, hazina ilisema katika taarifa ya Jumatatu. Mashirika yaliyolengwa ni pamoja na FinTech Halal Commodities LLC yenye makao yake Dubai na matawi yake pamoja na ofisi ndogo zilizopo Kenya, Somalia, Uganda na Cyprus. Kampuni ya Kamat Al Naja General Trading yenye makao yake UAE ambayo ilitumika kama njia muhimu ya utakatishaji fedha katika mtandao, na kampuni moja ya basi kutoka Kenya ambayo ilisaidia mikakati ya Al-Shabaab pia iliwekewa vikwazo. Bei za watumiaji nchini Marekani zilipanda mwezi uliopita, ishara kwamba mfumuko wa bei bado ni changamoto inayoendelea kwa benki kuu na kwa kampuni na kwa kampeni ya Rais Joe Biden kutaka kuchaguliwa tena. Yote hayo yanategemea kupunguza shinikizo la bei mwaka huu. Bei zilipanda kwa 0.4% kutoka Januari hadi Februari, ikiwa ni juu zaidi kuliko takwimu ya mwezi uliopita ya 0.3%, idara ya kazi ilisema Jumanne. Ikilinganishwa na mwaka mmoja kabla, bei za watumiaji zilipanda kwa 3.2% mwezi uliopita, haraka kuliko kasi ya Januari ya 3.1% ya kila mwaka. Ukiondoa bei tete za chakula na nishati, bei zinazoitwa za msingi pia zilipanda 0.4% kutoka Januari hadi Februari, kulinganishwa na ongezeko la mwezi uliopita na kasi haraka kuliko inavyoendana na lengo la 2% la serikali kuu. China imezindua msukumo mpya wa kurekebisha uhusiano na EU katika wiki za hivi karibuni, ikimpeleka mjumbe wake maalum wa masuala ya ndani ya Eurasia anayesafiri kuwakilisha kati ya pande hizo mbili kwenye ziara ya kupitia nchi kadhaa za Ulaya, huku ikitoa wito kwa Brussels kuweka kipaumbele maslahi ya pamoja badala ya tofauti kati ya pande hizo mbili. Katika mkutano na waandishi wa habari wakati wa mkutano wa kila mwaka wa bunge la China wiki iliyopita, Wizara ya Mambo ya Nje ya China, Waziri wa Mambo ya Nje ya China Wang Yi alisukuma nyuma dhidi ya tabia ya EU kwa China kama mshirika, mshindani na mpinzani wa kimfumo, huku akisisitiza kuwa maslahi yao ya kawaida yanazidi tofauti zilizopo. Maafisa wa Russia waliripoti uharibifu leo Jumanne kwa ndege zisizo na rubani za Ukraine zilizofanya mashambulizi katika maeneo mawili ya mafuta nchini Russia, huko pia wakisema vikosi vya Russia vilizima jaribio la mashambulizi ya ardhini ya kuvuka mpaka yaliyofanywa na wanamgambo wanaounga mkono Ukraine. Makundi mawili ambayo yanadai kuwa yanaundwa na wa Russia wanaoipinga Kremlin yamesema yalivuka mpaka na kuingia Russia. Wizara ya Ulinzi ya Russia imesema kuwa makundi ya kigaidi ya Ukraine yalijaribu kuivamia Russia kutoka upande tatu, ikiwemo kuyalenga mikoa ya Belgorod na Kursk.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Baada ya habari hizo ambazo zimesomwa na mwenzangu Mkamiti Kibasi, sasa tunaenda kwenye taarifa tulioipa kipaumbele hivi leo, ambapo hali ya kisiasa nchini Haiti haifahamiki, siku moja baada ya waziri mkuu Ariel Henry kusema kwamba atajiuzulu baada ya baraza la mpito la uongozi, ingawa wakuu wa magenge wanasisitiza juu ya kuhusishwa kwenye mpango mzima wa kuundwa kwa serikali ya mpito. Henry alikubali kujiuzulu Jumatatu wakati wa mkutano wa dharura wa Jumuiya ya Mataifa ya Caribbean CARICOM nchini Jamaica, ambako waziri wa mambo ya nje wa Marekani ameahidi msaada wa zaidi ya dola milioni 100 ili kuwezesha kupeleka kikosi cha kimataifa nchini humo. Abdishakur Abud anatuarifu zaidi.
Akizungumzia kutoka Puerto Rico, waziri mkuu Ariel Henry amesema kufuatia mkutano wa mawaziri wa Jumuiya ya Mataifa Caribbean CARICOM ameamua kujiuzulu, akisema Haiti inahitaji amani, utulivu na maendeleo.
Gouvernement que m'abdigea a briti école.
Serikali ninayoiongoza itaondoka mara tu baada ya kuundwa kwa baraza tawala. Itaendelea kufanya kazi za siku hadi siku hadi pale waziri mkuu na serikali mpya zitateuliwa.
Uamuzi wa kujiuzulu kwa Henry ulitangazwa na Rais Mohamed Ifran Ahli wa Guyana, rais wa hivi sasa wa CARICOM, baada ya mazungumzo ya faragha ya saa kadhaa ya mawaziri wa mambo za nje wa jumuiya hiyo iliyohudhuriwa na waziri wa mambo za nje wa Marekani Anthony Blinken. Akizungumza kwenye mkutano huo huko Jamaica, Blinken amesema kutokana na ghasia za magengi ya uhalifu kupata nguvu inadhihirisha wazi umuhimu mkubwa kupelekwa kwa kikosi cha kimataifa.
Given this increasingly urgent need, I'm announcing
kutokana na hali ya dharura inayojitokeza, ninatangaza hii leo kwamba Wizara ya Ulinzi ya Marekani inaongeza kwa maradufu msaada wake kwa kikosi hicho kutoka dola milioni 100 kufikia dola milioni 2, na kwa hivyo kwa ujumla nafikisha msaada wa Marekani kuwa milioni 300 kwa ajili ya juhudi hizo. Zaidi ya hapo, ninatangaza msaada wa dharura wa dola milioni 33 kusaidia huduma za afya na chakula za Haiti.
Hata hivyo, haifahamiki bado jinsi utawala wa mpito utakavyoundwa, na wachambuzi wanasema haiko wazi ikiwa mipango hiyo ya kimataifa itaweza kutekelezwa, kwani wakuu wa magenge ya uhalifu wanataka kuhusishwa kwenye utaratibu kamili wa kuundwa serikali mpya. Kiongozi wa magengi hiyo Jimmy Sherezi, anayejulikana kama Barbecue, akizungumza na waandishi wa habari mjini Port-au-Prince baada ya uamuzi wa kujiuzulu kwa waziri mkuu, amesema wanaitaka jumuiya kimataifa kuwapatia wa Haiti nafasi ya kujiamulia mustakbali wao wenyewe safari hii.
Mungu kibadilishe pei sa.
Tunachoomba ni kuchaguliwa mtu atakayeongoza nchi anayeishi pamoja na sisi, na uamuzi kufanywa na wananchi wa Haiti. Tunataka mawaziri wote watokee katika jamii ya Haiti.
Haiti hivi sasa iko katika hali ya dharura tangu Machi 3 na Barbecue amewaonya wamiliki hoteli kwa upande mwingine kuhakikisha kwamba hawapati hifadhi mawaziri wa serikali au maafisa wa juu wa serikali na kwamba watavamia hoteli moja hadi nyingine kuhakikisha jambo hilo halifanyiki. Abdu Shakur Abud, Sauti ya Amerika, Washington.
Wakati huo huo, Kenya imejikuta katika njia panda katika jitihada zake za kutuma maafisa 1,000 wa polisi nchini Haiti kufuatia kujiuzulu kwa waziri mkuu wa taifa hilo Ariel Henry. Wataalamu wa usalama nchini wamesema serikali ya Rais William Ruto Jumatatu imeendelea kushikilia msimamo wake kuwa itawatuma maafisa hao baada ya rais kutia saini mkabiliano ya pande mbili na Ariel Henry jijini Nairobi siku chache zilizopita. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera anayo taarifa zaidi.
Hata ingawa bunge la Kenya tayari limeidhinisha ombi la serikali ya Rais Ruto kutuma maafisa 1,000 wa polisi kuelekea Haiti ili kukabiliana na magenge yenye silaha kali katika nchi hiyo ya Karibia, wafuatiliaji wa usalama nchini Kenya wanaonya kuwa hatua ya waziri mkuu wa nchi hiyo Ariel Henry kujiuzulu ghafla Jumanne inaiweka Kenya katika hali ngumu, anavyoeleza Daktari Edgar Githua, mtaalamu na mtafiti wa usalama kutoka chuo kikuu cha Strathmore nchini Kenya.
Kwa hakika serikali ya Kenya inajipata ikiwa mahali pagumu, kwa sababu kwa upande moja wananchi wa Kenya wanauliza, wana swali kubwa ya kuwa kama huu waziri mkuu ameondoka na yeye aliweza kutia sahihi katika huu mkataba, mbona tunaendelea? Lakini ukweli wa mambo ni kuwa mikataba inapowekwa sahihi kati ya mataifa huwa ni mataifa yameweka mikataba, yameweka sahihi. Kwa hivyo Kenya inajipata mahali pagumu, maswali magumu, kwa sababu ni kuonekana kuwa Ariel Henry yako anatakikana kwao.
Kufikia sasa serikali ya Ruto haijatoa tamko rasmi kufuatia hatua ya Ariel Henry kujiuzulu, na iwapo hatua hiyo inadhaifisha juhudi zake za kuwatuma maafisa wake wa polisi nchini Haiti. Kujiuzulu kwa Ariel Henry kumepisha uundaji wa baraza la mpito lenye wajumbe 7 litakaloielekeza Haiti kwenye uchaguzi, lakini kabla ya hapo lina jukumu la haraka la kumteua waziri mkuu wa muda. Jumatatu wiki hii waziri wa usalama wa ndani Kithure Kindiki amevieleza vyombo vya habari kwa Kenya kwa tayari kuwatuma maafisa wa polisi nchini Haiti kukabiliana na magenge yenye silaha kali na yanayotishia kuipindua serikali ya nchi hiyo.
So we are now in the pre-deployment stage. All the other programs are in place, including the status of forces agreement and the laws on detention, arrest.
Kwa mujibu wa jarida la Miami Herald la Marekani linalonukuu maafisa wa ngazi ya juu katika serikali ya Marekani, Kenya inalenga kukituma kikosi cha kwanza cha maafisa 400 wa polisi nchini Haiti katika siku zijazo kama hatua za mwanzoni za kujinasibisha na hali ilivyo, na kisha baadaye kuwatuma maafisa wa polisi waliobakia. Hata hivyo, Daktari Githua anaeleza kuwa Kenya ambayo inajikuta chini ya shinikizo bado inakabiliwa na vikwazo kadhaa ikiwemo ufadhili wa fedha.
Hizi pesa nyingi inaonekana ni mataifa makubwa, Amerika ikiwa mstari wa mbele itakayotoa, labda na mataifa mengine ambayo labda hatujaelezewa.
George Msamali, mfuatiliaji wa mambo ya usalama nchini Kenya, pia anaeleza kuwa Kenya inajikuta katika hali ngumu hasa baada ya kuondoka Ariel Henry.
Serikali ya Kenya hivi sasa imejipata katika njia panda kulingana na hali ilivyo kule Haiti. Manake baada ya kutia sahihi makubaliano na Daktari Ariel kupeleka maafisa wa polisi kule Haiti, Dr. Ariel hakuwahi rudi katika taifa lake na ameng'atuliwa mamlakani akiwa nje ya mipaka ya taifa hilo.
Polisi wa Kenya 1,000 wanatarajiwa kuongoza kikosi cha walinda usalama kinachojumuisha polisi kutoka nchi kama vile Burundi, Senegal, Chad na Jamaica, pamoja na Jamhuri ya Benin ambayo imeahidi kupeleka wanajeshi wake 2,000 nchini Haiti, ambao ni sehemu ya juhudi za kimataifa kupambana na magenge ya wahalifu nchini humo. Maafisa 1,000 wa polisi wanaotarajiwa kuelekea nchini Haiti watagharimu shilingi bilioni 36.5 kati ya shilingi bilioni 90 zitakazotumika katika shughuli nzima ya utumaji vikosi vya usalama kutoka mataifa mbalimbali nchini humo. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Rais wa Rwanda Paul Kagame yupo tayari kukutana na mwenzake wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi ili kujadili mgogoro unaoendelea mashariki mataifa lake, ambapo tarehe na sehemu ya mkutano huo utajadiliwa. Mwenzangu Idli Gongo basi amezungumza na Herbert Masomeko ambaye ni mchambuzi wa migogoro wa DRC, na anasema mikutano kama hiyo imeshafanyika na hakuna matokeo mazuri yaliyopatikana siku za nyuma.
Kumeshakuwa mikutano mingi sana, Rais Tshisekedi ameshamkuta Rais Paul Kagame mara nyingi sana, lakini hiyo ya kuleta suluhisho kwa hiyo tatizo ya vita inaacha watu wanateseka mpaka sasa, inaacha wakimbizi huko kwenye makampi, watoto waende shuleni, na mateso inakuwa mingi sana. Wameshakutana mara nyingi, hiyo haiko ya mupya. Nikisema kwamba sisi hatujue kama hatuamini kama hiyo itaacha unapata suluhisho kwa hiyo tatizo la vita. Na ingine ni kusema kwamba hata kama Rais Tshisekedi alitika kumkutana Rais Kagame, Rais Tshisekedi alisema kwamba atamkuta Kagame mpaka atakuwa ameshatosha hawa waizi wote wa M23 kwenye position zao zote. Lakini kwa sasa President Kagame haiko tayari kwa kuondoa hawa watu kwenye hii maposition zao. Ni kusema kwamba government ya Kongo mpaka sasa hayaitika kumkuta Kagame kama hayatosha hawa watu wake wenye wiko naleta sijo huku kwenye isi Kongo.
Kitu gani ambacho mnaona kinapaswa kufanyika ili mkutano huwe uwe tofauti na ile mikutano mingine?
Ya kwanza inapaswa kufanyika ni kwenye international community, wanapaswa wa take position kusema kwamba Kongo kwa sasa imevamiwa na nchi ya Rwanda, na kuambia Rais Kagame ukweli kwamba anakuwa aki-aggress the Democratic Republic of Congo. Na ingine itaomba kwamba Rais Kagame akuwe hiyo sasa ni honest, onge mzuri na to assume kama kutakuwa amani na ataitika kutosha au watu wake majeshi yake yenye iko kwenye nchi Kongo.
Kikubwa ambacho watu wa Kongo wangependa kukiona kinafanyika hasa na Rais Felix Tshisekedi kuelekea huu mkutano ni nini hasa?
Na nchi wa Kongo sisi wote tunataka amani. Tunapenda tukiona hawa majeshi ya Rwanda yenye iko huku mashariki mwa Kongo wenye wanaita M23 wanaondoka huku mijini ya Kongo, na hao watu wenye wanaishi kwenye makampi ya wakimbizi warudi nyumbani zao waendelee na shughuli zao za maisha za kila siku. Hiyo ndio wakongomani tunachunga. Tunataka amani, na tunataka amani tu bila kitu kingine. Nikisema kwamba Rais Kagame anapaswa kutosha vikosi vyake huko kwenye mashariki ya Kongo na tunapata amani. Hiyo ndio wakongomani wanachunga kwa hiyo mkutano.
Mara kadhaa tumesikia watu kutoka Kongo mmekuwa mkieleza kwamba endapo Rais Tshisekedi atazungumza na wale wote ambao wana uhusiano na M23 atakuwa labda anafanya kosa. Je, kuelekea mkutano huu unaona bado msimamo huu upo pale pale?
Iko na tofauti kwa sababu Rais Tshisekedi atazungumza na Rais Kagame kwa sababu kwa kusema kweli hakuna magaidi huku nchini Kongo. Kenye iko Kongo ni jeshi la Rwanda linaingia Kongo kutatiza nchi ya Kongo. Hao naita M23 hawako, ni jeshi ya Rwanda. Lakini suluhisho inapaswa kuwa kama Rais Kagame anaitika kama anaongea na Rais Tshisekedi na wanasema ukweli wote wanakuwa honest, hiyo shida yenye iko Mkongo. Kwa sababu M23 haiko, yenye iko Kongo ni jeshi la Rwanda.
Ni Herbert Masomeko akizungumza na VOA kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Leo katika dunia ya wanawake tunaelekea huko nchini Zimbabwe, ambapo wanawake wa huko wanasimamia wanawake wajawazito wanaoishi vijijini. Kundi la wanawake kutoka maeneo ya mashambani limekusanya rasilimali ili kujenga makazi kwa ajili ya kina mama wajawazito ambao wanaishi mbali na kliniki. Kwa hakika mpango huu unaweza kuokoa maisha ya wajawazito ambao hawawezi kufika kwenye kliniki kwa muda mwafaka ili kujifungua. Mwandishi Columbus Mavunga anaripoti kutoka Mashava, kusini mwa mji mkuu wa Harare. Naye DJ Riami anatupasha zaidi.
Wanawake huko Mashava wanajenga na kufadhili makazi kwa ajili ya kina mama wajawazito ambao wanaishi mbali na clinic ambazo ziko karibu. Kina mama hao watakuwa na uwezo wa kuishi hapo wakati wakisubiri kujifungua katika clinic ya Zava Mahande, kiasi cha mwendo wa saa 4 kusini mwa Harare. Joyce Mapako ambaye anaongoza kampeni anasema wazo limekuja baada ya kina mama wengi kushindwa kufika clinic kabla ya kujifungua.
Ni kwa tinogara distance yakakura.
Kwa sababu ya umbali wa kliniki, wanawake wengi wanajifungua wakiwa njiani kuelekea huko au baadhi yao wanajifungulia nyumbani. Katika baadhi ya kesi, baadhi wanakuwa na bahati kupata gari, lakini inapokuja swala la kwenda haraka, kunatokea ajali. Kwa hivyo tumeona kumaliza hilo, tunahitaji kujenga makazi. Yanasaidia hata baada ya mama kujifungua, ili kupata siku mbili au tatu katika kliniki, wakati akifanyiwa uchunguzi zaidi na maafisa wa afya.
Wizara ya Afya na Huduma kwa Mtoto ya Zimbabwe inakaribisha maendeleo haya. Nyatwa David ni muuguzi na uhusika katika kliniki ya Zavamahande.
Mazingira bora ya mama ni muhimu katika dhana kwamba yanapunguza idadi ya vifo vya watoto wanapozaliwa nyumbani, wanapozaliwa wakati wako njiani, wakiwa wanaelekea hospitali, na inapunguza maambukizi ya magonjwa kama vile pepo punda, kwa sababu kama akihudumiwa akiwa njiani, kutakuwa hakuna mtu ambaye atakuwa na uwezo wa kumsaidia kujifungua kwa usalama.
Kundi la hisani Voluntary Service Overseas linatoa mafunzo kwa wakulima wadogo wadogo ili kusukuma kupata fursa na ubora wa huduma zao katika jamii zao. Wanawake wanachangia dola moja na matofali 20 kwa kila kaya. Tekla Ponde anaongoza Voluntary Service Overseas huko Eswatini, Zambia na Zimbabwe. Ponde anasema taasisi yake inataka kuhakikisha kwamba haki za wanawake na afya ya uzazi au SRHR zinatekelezwa nchini Zimbabwe.
Kwa hiyo haya makazi ni muhimu kwa vile yatafanikisha SRHR. Yatawawezesha wanawake kupata fursa ya makazi na kusubiri katika maeneo hayo wakati wanashughulikiwa kabla ya kujifungua au wakati wa kujifungua ukiwa umekaribia. Kwa hiyo ni muhimu sana kwetu sisi kuangalia mahitaji ya wanawake na jinsi ya kuwasaidia wanawake.
Vifo vya wakati wa kujifungua nchini Zimbabwe ni 363 kwa kila watoto wachanga 100,000 wanaozaliwa, kwa mujibu wa matokeo ya sensa iliyofanyika mwaka 2022, ikiwa ni juu kidogo kutoka vifo 357 kwa kila watoto wachanga 100,000 vilivyorekodiwa mwaka 2020. Wanawake wa Mashava wana matumaini kwa juhudi zao zitaokoa maisha na kupunguza idadi ya vifo wakati wa kujifungua. Khadija Riami, VOA, Washington.
Hayo ya wanawake na ya DJ Riami. Ni vema nikukumbusha kwamba ifikapo saa 3 za usiku kutakuwa ni wakati wa kwa undani, ambapo mwenzangu Eid Ligongo atakuletea kwa kina zaidi kuhusiana na taarifa kwamba rais wa Rwanda Paul Kagame hatimaye amekubali kukutana na mwenzake wa DRC Felix Tshisekedi ili kufanya mazungumzo kuhusiana na hali ya usalama mashariki mwa DRC. Sasa mkabiti kibayasi anatupa hapa muhtasari wa habari.
Jeshi la Israel limesema leo kuwa lilifanya mashambulizi ya anga ili kuharibu mitambo mitatu ya kurusha makombora ambayo ilitumika kutuma sehemu ya roketi 100 zilizorushwa kutoka Lebanon kuelekea Golan Heights inayokaliwa na Israel. Ujumbe wa Marekani kuhusu uhuru wa dini umesema Jumatatu kuwa umekatisha ziara yake nchini Saudi Arabia baada ya mmoja wa wanachama wake kutakiwa kuvua vazi lake la kichwani linalovaliwa na Wayahudi. Uturuki, Iran na Morocco zinawania nafasi kubwa zaidi ya kiuchumi na kijeshi katika ukanda wa Sahel barani Afrika baada ya mtawala wa zamani wa kikoloni Ufaransa kulazimishwa kujiondoa katika eneo hilo tete. Wizara ya Fedha ya Marekani imewawekea vikwazo watu 16 na taasisi katika pembe ya Afrika na Mashariki ya Kati ikiwatuhumu kwa biashara haramu ya fedha kwa ajili ya kundi la wanamgambo wa Kiislamu wa Al-Shabaab. Wizara ya Fedha imesema mtandao huo wa biashara ulikuwa sehemu ya mtandao wa kimataifa wa kuchangisha fedha na kutakatisha fedha kwa ajili ya kundi hilo lenye uhusiano na Al-Qaeda. Bei za watumiaji nchini Marekani zilipanda mwezi uliopita, ishara kwamba mfumuko wa bei bado ni changamoto inayoendelea kwa benki kuu na kwa kampeni ya Rais Joe Biden kutaka kuchaguliwa tena. Yote hayo yanategemea kupunguza shinikizo la bei mwaka huu.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, Washington DC. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo ya leo, msimamizi Abdishakur Abud, mwelekezi wetu Aida Isa kutoka Washington, jina langu Harrison Kamau, na hapa studioni nimekuwa naye Mkamiti Kibayasi, kwa pamoja tukikutakia wakati mwema popote ulipo.